Иисус Христостың туылғаны. Мария парлы жүрерде оғолы Иосифке рақ жорға танарға келішкен. Ол үйді Рим қаған, августерге езінде оншо ұлыстың түн доғысын алсын деп жақару берген. Қаржылай кіші бойының адай үбекісінің теріне барар ұчырлы болған. Иосиф Давид қағаның оғынан тарқаған. Иисус туылғалықта Давид қаған Израильді бір мүң жыл қайра башқарған. Айдарда Иосифле Мария адай үбекісінің Давидтің қаласына Вифлеемге барғандар. Назареттің Вифлеемге жетіре 200 шақырым. Ол үйді көліктер де жоқ болған. Анды жорық бір ғанша күнге ұлалатын. Назарет қала Галилейде, Израильдің түндігінде, Вифлеем десе түштікте, Иудей жерінде тұрып жат. Иосифле Мария Вифлеемге жетіп келерде, айылчы қонор тұрада жер табылбаған. Марияның десе бала табар үйі жуықтап келген. Мария тун ұл бала тапты. Оны чуылайла, малға үлің салар тосқұрға салған деп, біз сүйіншілі жардан қычырадыз. Мұнан көргеністі, олар мал аштың қажаңында тоқтығын. Баланы десе, тосқұрға салған. Тебірен кеп қуышында болсы, ол қажаң құйташта болғын. Ол жердің ұлызы құйташтарға қойларын қондырып тұрған.